Қалампырдан кепрамыз. Россия рахбары Владимир Путин Украина президенті Владимир Зеленский білян кіті молыма мұнасыбатларыны мұхакема қылыш үшін Киевге тәкліп қылыш нотоғыры. Украина президенті Деван рахбары Андрей Ермак шындай демоқты. Йоқ, менімчі бұ нотоғыры деген Ермак Путинның мұзакерелер үшін Киевге тәкліп қылыш қақыдагі саварге жауабын. О, Украина рахбары Россия президентіге құралы қаракетлер давам ететкен Донбас вилоятының істәлген жайды ұшырашшыны тәкліп қылғанын еслеткен. Ермакның сөзлерге көрі Зеленскийнің бұндай тәклифі Украина мұзакерелерін давам етірішке тәйірлігін көрсатмақты. Ва бұны хар күні украиналық харбилер өз ватанына химоя қыладыген ва өз хайотларыны хаф остыге қойадыген жайды қылыш керек, деп қошымча қылған идара рахбары. Мавзу юзасыдан батафсыл малымат Қалампрус сайтыда.